Assalomu alaykum. Bugun asosan ayollar ham, mutaxassislar ham eng ko'p e'tibor qaratayotgan narsa bu to'g'ri ovqatlanish. Ayol kishi o'ziga to'g'ri ovqatlanishni bilsa va uni kundalik odatiga aylantirsa, oila a'zolari ham bundan faqat foyda ko'radi. Bilamizki, kam harakatli hayot tarzi va noto'g'ri ovqatlanish hazm tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Vaziyatni ijobiy tarafga o'zgartirish uchun taomnomani ovqat tolalari bilan boyitish mumkin. Ovqatlarning bunday komponenti bamisoli ma'dali tuz va suv kabi organizmning hayotiy faoliyatida o'ta muhim rol o'ynaydi. Biroq tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat odamlar ovqat tolalarini tavsiya qilingan me'yordan 2 barobar kam iste'mol qilar ekan. Ovqat tolalari o'simlikning ancha dag'al qismi. Uni parchalashga oshqozon-ichak tizimining kuchi yetmaydi. U ovqat hazm qilish jarayonida paydo bo'luvchi va yo'qon ichakka o'rnashgan xolesterin, o't kislotasi va chiqitlarni organizmdan supurgi singari sindirishga yordam beradi. Qayd etish kerakki, kletchatka miqdori mo'l bo'lgan mahsulotlarni o'z ichiga olgan parhez ich qotishining oldini oladi. Bavosil rivoji xatarini pasaytiradi. Qonda xolesterin hamda qand miqdorini kamaytiradi. Me'yordagi vaznni ushlab turishga yordam beradi. Yo'g'on ichakda saraton rivoji, yurak kasalliklari va 2-tur qandli diabetga chalinish xatarini pasaytiradi. Tolalarga boy mahsulotlar esa yetarlicha. Bug'doyning yirik yanchilgan uni, kletchatka mikrounsur va darmon dorilarga juda boy. Sodda qilib aytganda, bu o'zimizning oddiy tegirmonda tortilgan joydar un. Organizm uchun zarur moddalarni aksariyat qismi don oli navli, oppoq unga aylantirilayotgan paytda parchalanib ketadi. Ammo ular qororoq, yirik yanchilgan unda yaxshi saqlanadi. Javdar uni ham juda foydali hisoblanadi. U ham kaloriyali, ko'plab oziqa tolalariga boy. U qondagi qand miqdorini kamaytiradi hamda ovqat hazm qilish yo'llarini tozalaydi. Kepakli un va boshqa o'tlar. Nonushtaga bir hovuch meva va yormalardan iste'mol qilish juda foydali. Masalan, sulub o'tqasi organizmning kletchatkaga bo'lgan kunlik ehtiyojining chorak qismini qoplaydi. Sulidagi kraxmol esa uzoq vaqt odamni to'q saqlagan holda asta-sekin hazm bo'ladi. Dukaklilar temir va rux oziq tolalarining noyob manbai hisoblanadi. Masalan, bir kosa loviya 15 gram kletchatkaga ega. Umuman olganda, barcha dukakli mahsulotlar parhez uchun sog'lom qo'shimchadir. Qorinda ko'p gaz hosil bo'lishini bartaraf etish uchun ularni taomnomaga muntazam ravishda qo'shib borish tavsiya etiladi. Bodom, pista va yong'oqlar. Bodomda to'yimli moddalarning konsentratsiyasi eng yuqori. Pistada kaloriya kam, ammo u sog'liq uchun koni foyda. Arteriyalar foydasi uchun kuniga 70-80 gram pista iste'mol qilish lozim. Pistaning o'zini yoki bo'tqa, yogurt hamda turli pishiriqlarga qo'shilgan holda iste'mol qilish mumkin. Nok ham ko'pgina foydali tolalarga boy meva. O'rtacha kattalikdagi nokda 5 gram kletchatka mavjud. Bu mahsulotda glyukozaga qaraganda fruktoza ko'proq. Shuning uchun oshqozon osti bezi faoliyati buzilganlarga juda foydali. Yaxshi pishgan va sersuv nok ovqatni hazm qilishga yordam beradi. Mustahkamlovchi xususiyatga ega bo'lgani uchun ichak og'riqlarida foydalidir. Quruq mevalar, mayiz, turshak, olxo'ri qoqi va olma qoqisi. Bu ne'matlarning barchasi kletchatkaga nihoyatda boyligi sabab ichaklar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ovqat hazmini yaxshilash uchun har bir ovqatlanish oldidan taomnomaga anjir qoqi, xurmo, mayiz, o'rik turshagi va boshqa quruq mevalarni qo'shish tavsiya etiladi. Salomat bo'ling.